kanu ye an lamɛnbagaw an'an lajɛbagaw bɛɛ lajɛlen ye minnu sɔgɔlen bɛ an ka kunnafoni siraw la nin waati ninnu kɔnɔna la k'a fɔ ɲɛna nin ye malikura kɛnɛ sigikan ye ka bɔ studio bibiri sabanan kɔnɔna na VOA soba la Washington DC an ka kunnafoni kumabaw bi alamisa in na diɲɛkalo tile wɔɔrɔ sanba fila ani mɔgɔ ni naani filɛ nin ye ninnu ye.
Mali syndicat national des banques et des établissements financiers SINABEF olu ye bara blanchari la selu ke kunu arabala mimbe damne bi alamsa juin kalo kli woro kata sefo ak li segima yasa ka se ka famiali restaurant ala kunu mende ya walia anye wile bla ogo tembelum gindoma ale ye SINABEF nye mordo yi abena ka ambulu directement na negeka ka nganyi ngalu jabi Energie solaire centrale saba sigilen kofe Mali franche fanga nyemo colonel Assimi Goita ka demelase ou kadri konana ye groupe électrogène tant nyondi énergie du Mali ma ya sa ka buluma demeke ouye ouka courant de l'yakou nou baraoula Mali sorasi colonel major Mbani Kelly nyona sugandira ka general Jala Di Ouma demana marabaga ou fe yala nin jala nunu abena ke sera followe ni mena laban sorasi franche fanga tigi nunu ka general Jala Ta Ouma wa ou hukum konala anye wile bla nuhu ntogoma ale lakana kou ani domra la jeye abe ambulo negeka anga jemu kankono abena anga nyininga lu jabi Rusou ka kokanko kotri Sergei Lavrov ye aka farafina gunka tama ukunche kunungu Chad jamanaka nunu de bena fara anga la selikela uka kuna foni tomolunka ka tente au yisi sa jemu kan konnala
aya bismila anga kenenika aywa ka a formula syndicat national des banques et établissements financiers du Mali SINABEF Ale bara blanchari la seluke kunungo arabala jwen kalot le durula mi ndamne na bi alamsala jwen kalot le woro fokata sefo jwen kalot le segima samba fla ani mwani nani la ka jamana mali jamana fantan nani bela jelin konnala awa awale a amasoro la kada ukanyemo amadun ba ale kamine lideka fama ufe vewa bambara ka la selike la ka bobo mako mariam kuyati alebe nyefolike anye aka anga kakumaka unaje
Ina fo ala nyini kila chogo mikunu bangi uka lafasali jekulu fe SINABEF koka mali waribun bela jelinda tuku fuka tase taji filero bauma ula nyunu uko nindu la bala bamako biso wa madaina nabola bangi mimbe ule kuo BDMSA kasanga ni walima machama yuka nisogo yako ni ira
me nitemena isa chonfe vela nyasoro datuku leno oblige la kata gute lindugu defe kaliti kelenda wakilando be mula ulisa ka tole ka kaliti kelenda bo o min flo e bangu da tubulendo station fona be ka datugu aywa ye bere ke gela ba nga jamana kono bo pronko gela fona be ah le ngoy ngoni ala de beni ngoy la banchoko do
ala ka era ka jamana ni am situation la comme ça malen be jamana situation do chenel la kuro be na ngo jamana ni sara jamana ni ni sera tigou la ko boka sera tike man yo age bega ngato sera ko bega mo gomina ne be sera bulu men ni bego ka be wuli ga kaleke otinya de otinya chener la ni kaleku yo ka mo ka bladi o ka to sera de ko ni sera bla rom la alhamdulillah ame to sera ko me ka wuli ko mo do minena ko abe gravu ko o kama o man jamana ko no jamana se ka jo ka ngan ko ya sino ni mufle na beka beto yo
persimo nge amere terege mena ni bangi tara gere bula tan chokola ataranze ko figa obligé ka tan wori so wonna la odu danze bula ala kan kisi ni moyo tegoe ibto nya fomi don ko sama lu ko bo gere bula ko baro dam lu ko benkele na wa mum ne na fana na so ran nobala a am to shara ko na no tala fana ko bla
ah bon nya mo mena na eska mena na pour notre cause d'abord c'est ça le vrai problème na ngi si jamba wori ba si ama cause re re doa c'est pas un problème interne entre eux donc nous on manga ko victime ko ni en principe ne ko ni mulo manga ko o ko lo manga sa ma tu ko shila kwa wena ka famille akola kwa
yara wal na le reye station belebele do ye bamako o kele ne ka baro ko ni be ka walia ni watina taxi bolla o fuka ta se moto taxi tibuma nunu chama ko ni ayira ka fo ko ni grevu imbe na ke sababu ye ka chama bo o ka soro taula
tika se ka barake jongo la tika se ka barake re ka juke isansigi niko besansigi kemela sa butelini na eka kla ka mogota bidru chien fla donc a tse ka ke kwa moto du fena fena barade ne afena be barake re kata patronga ere seti dama atoni mana to afena be ka ndamu saka me abila mani wa donc ala vraiment a taara k'an bɛɛ bolo dan.
Nin baarabila min bolodalen filɛ waribon tigilamɔgɔw ka lafasalitɔn fɛ SINABEF, a kun tɛ dɔwɛrɛ ye u ka sekretɛri jeneral o minɛna fanga tigilamɔgɔw fɛ kunu ka da kan damakasi sɛbɛn dɔ ladola a kama u ka tɔnden baarakɛla dɔ fɛ n'o ye banki BDMSA olu ka sendika ye. An ye kunnafoni fɔlɔ minnu kɔni sɔrɔ a yirala k'a fɔ ko procès verbal langolon dɔ kɔni dilanna Amadun Ba ale ka jɛkulu lafasalitɔn yɛrɛ fɛ n'o ye SINABEF ye. Nin waati in kɔni na sa kumaɲɔgɔnyaw olu bɛ senna kabini kunu yaasa fura ka se ka sɔrɔ a ko yɛrɛ la. Mariam Kuyate ka lasilikan don ka bɔ Bamako VOA banbara tɔgɔ la.
Ka da nin kunnafoni nin kan an ye n'o ye SINABEF ka baarabilancari ninnu ye n'a bɛ ka ka lawaleya Mali jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen kan. U ka lafasalikɛ kulu ni a ye o kunnafoniw cari. Ayiwa anw ye wele bila Ogo Tembelu Gindo ma, ale ye SINABEF ɲɛmɔgɔ dɔ ye. Gindo bɛ an bolo nɛgɛ kan. Gindo ni tulo bɛ na, i bisimila. Alo. Okay. Ayiwa aw ye baarabilancari nin kɛ k'a masɔrɔ mun de fɛ? Sisan an bɔra sisan ka jamanaden dɔw ka hakilinaw lamɛn a kan, i yɛrɛ y'a mɛn, mun de kama aw ye baarabilancari nin kɛ?
Aw ka ɲininkali diyara an ye kosɛbɛ. I n'a fɔ aw yɛrɛ y'a jateminɛ cogoya min na, an bɛɛ y'a jateminɛ ten tɔ parce que an y'a ye an kamara de mun ye Hamadun Ba ye. Hamadun Ba o ye SINABEF sekretɛri jeneral ye. SINABEF ye banku, asiransi, etablisiman finansiye ani komɛrsi ani sosiyete petrolyɛri bɛɛ sendika ɲɛmɔgɔ ye Mali la. O dɔrɔn tɛ, Hamadun Ba ye sendika bolofaraba min bɛ Mali yɛrɛ n'a fɔ central historique INPM. Hamadun Ba ye o mɔgɔ filanan ye. Donc an kɔni bɔra mun kalama a kun ye u kun y'a a convoqué a convocation sɔrɔ ka bɔ pôle économique la. Donc a yɛrɛ bɔra a taara olu jaabi la. Donc laɲiniw après ça an bɛɛ nana k'a jateminɛ k'a ye avec surprise que mandat de dépôt bilala a kan. Donc an ma se k'o yɔrɔ de faamuya k'a sɔrɔ ni ko in bɛɛ daminɛnen don parce que activité syndicale kɔnɔna de la. Ka n'a sɔrɔ comme a y'a jateminɛ cogoya min na banque dɔ bɛ yan n'a bɛ fɔ a ma DDM. Olu ka comité ɲɛmɔgɔ kɔrɔlen dɔ kun bɛ yen n'a sɔrɔ o yɛrɛ kun suspendelen dɔ ni SINABEF fɛ. Donc o de ye ka papier ladon ka taa a plainte contre Hamadun Ba la. Donc o gɛlɛyaw de an b'o gɛlɛyaw de kɔnɔ bi.
Plainte bilala a contre la pourquoi? Ka da kun jumɛn de kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la? E bɛ se ka mun de fɔ a ɲɛna? Plainte donna a kan o cɛ in BDM mɔgɔ nin ale ye plainte bila a kan. U ye mun de fɔ a ɲɛna k'a y'o kɛ? N'i bɛ se k'o fɔ an ye. Parce que an ka laselikɛla y'a yira sisan k'a fɔ ko a fɔra k'a ye procès verbal langolon dɔ de bila. Yala o de y'a kun ye wa walima kun jumɛn de b'a la?
Bon nin yɔrɔnin na an bɛ se ka mun fɔ a yɔrɔnin na c'est que an yɛrɛ ye mun sɔrɔ an ka avocat da. Parce que ale dossier bɛ avocat de bolo fɔlɔ et dossier bɛ sariya bolo kan. Donc avocat kɔni ye mun ladɔnna an ye k'a fɔ k'a sɔrɔlen don ko bureau mise en place de fait. Parce que comme n y'a fɔ aw ɲɛna cogoya min na banque bɛ comitéw bɛ b'a après la. Donc comitéw bɛ renouvelé.
Okay.
Donc certainement a sɔrɔla o comité renouvellement de sen fɛ.
Ayiwa yala aw ni faamaw bɛ ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya la yaasa bilaliko bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na? Sabula a ko kɛlen bɛ degun ye, e yɛrɛ bɔra sisan ka jamanaden dɔw ka hakilina lamɛn a kan. O ko bolo bɛ cogo di? I bɛ se ka mun fɔ an ye o kan?
O ye tiɲɛ ye. An ni faamaw bɛ ɲɔgɔn ye la. Ɲɔgɔn ye bɛ ka kɛ an ni ɲɛmɔgɔbaw yɛrɛ fɛ n'o ye INPM mɔgɔw ye fana ye. Donc ɲɔgɔn ye bɛ senna négociation bɛ en cours.
Ayiwa aw ye baarabilancari boloda k'a fɔ ko aw jɛɲɔgɔnkɛ minɛnen don, a bɛ to a la fo tile joli walima ni aw bɛnna kan na a bɛ wuli wa? Gɛrɛfu bɛ wuli wa?
Effectivement comme aw yɛrɛ y'a jateminɛ cogoya min na an ka